Areena.
Hätäkeskusmetsätraale.
Täällä on tienvarressa nuori poika, mikä sanoo, että poliisit on heittänyt hänet tänne. Ja hän on hirveän iskunen.
Tällainen puhelu hätäkeskukseen soitettiin viime vuoden maaliskuussa, myöhään eräänä sunnuntai-iltana. Soittajan mukaan poika, joka sittemmin osoittautui 25-vuotiaaksi mieheksi, oli itkuinen ja sekavassa tilassa. Paikka, josta puhelu soitettiin, oli Sipoonkorven kansallispuistoon vievä valaisematon tie. Ennen hätäkeskuspuhelua oli ehtinyt tapahtua jo paljon. Kaikki alkoi siitä, kun tämä samainen nuori mies oli häiriköinyt Helsingin Kontulassa.
Poliisi otti hänet kiinni ja vei tuonne Helsingin poliisivankilaan sitten tarkistettavaksi.
Tässä puhuu toimittaja Jouni Munukka, joka työskentelee Ylen tutkivan journalismin toimituksessa.
Siellä sairaanhoitaja tarkisti tämän miehen terveydentilan. Ja sairaanhoitaja oli sitä mieltä, että on turvallisempaa viedä tämä mies sairaalan päivystykseen, että hänen terveydentilansa pitää tutkia vähän tarkemmin.
Poliisipartion johtaja ei kuitenkaan ollut samaa mieltä sairaanhoitajan kanssa.
Hän koki, että tämä mies vaan teeskentelee ja yrittää välttää tämän putkaan joutumisen. Hän päätti sitten, että ei viedä miestä sairaalaan, vaan viedään se tuonne Sipoonkorven kansallispuistoon vievälle tielle. Ja niin he teki. He ajoi Pasilasta koko matkan sinne Sipooseen ja jätti tämän miehen sellaiselle tieosuudelle, jossa ei ole lainkaan valoja. Ympärillä kasvaa tiheää metsää, lämpötila oli +2, miehellä oli ohut vaatetus, ei kännykkää. Ja sinne jäi tämä kundi. Poliisi lähti pois.
Näin tielle jätetty mies itse myöhemmin kuvaili tilannetta oikeudessa. Hänen ääntään on muutettu yksityisyyden suojelemiseksi.
Oli pimeä, oli kylmä, ei ollut mitään tieviittoja, ei ollut valoja. Tosi huonosti näki eteenpäin. Oli talvinen sää. Ei mulla mitään tietoa, että missä mä oon. Tai mihin pitää mennä.
Se on aika hiljainen tieosuus. Me käytiin siellä illalla. Ei siinä mene kovin paljon autoja. Mutta sitten sattumalta eräs autoilija ajoi sitä tietä pitkin, huomasi tämän miehen ja soitti hätäkeskukseen. Ja sitten tämä elokuvallinen saaga jatkuu niin, että sama partio sai tämän tehtävän, joka oli tämän miehen Sipoonkorpeen jättänytkin.
Kun poliisipartio saapui uudelleen paikalle, mies ehti hävitä hetkeksi syvemmälle metsään, koska ilmeisesti pelkäsi, mitä poliisit hänelle tekevät. Lopulta hänet löydettiin ja poliisipartio vei miehen kotiin.
Mutta tapaus ei paljastunut poliisin omin voimin, vaan media sai siitä vihiä viikkoteon jälkeen.
Viime syyskuussa käräjäoikeus antoi tuomionsa tapauksessa. Poliisipartion johtaja tuomittiin 30 päivän ehdolliseen vankeuteen heitteille panosta. Nuorempi partiomies selvisi sakoilla. Hän oli nimittäin vastustanut uhrin viemistä Sipoonkorpeen, mutta ei ollut kuitenkaan ilmoittanut tapahtumista poliisilaitokselle. Edellä kuvailtu episodi on vain yksi esimerkki tapauksista, joita Jouni on viimeisimmässä juttuprojektissaan perannut. Hän nimittäin halusi selvittää, millaisia rikoksia poliisi tekee. Ja 10 viime vuoden ajalta löytyneet keissit piirsivät aika synkän kuvan poliisin toimintakulttuurista, jossa toisia poliiseja suojellaan ja väärinkäytöksistä vaietaan.
Suomessa on poliisiväkivalta. Se on tavallaan itsestään selvää, mutta samaan aikaan ei. Me ei olla totuttu puhumaan siitä asiasta suoraan. Niin toivon, että tämä tietty sumuverho tämän aiheen ympäriltä nyt katoaisi ja siitä pystyttäisiin puhumaan suoraan.
Millainen ilmiö poliisirikokset ja poliisiväkivalta Suomessa ovat? Ja miksi poliisin sisällä kynnys puuttua kollegan toimiin on yhä niin korkea? Tänään on maanantai, 9. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin Ylen tutkiva toimittaja Jouni Munukka.
Kiitos paljon kutsusta.
Sun viimeisin juttuprojekti käsittelee poliisiväkivaltaa, poliisirikoksia. Miksi sä ylipäätään lähdit selvittämään poliisien tekemiä rikoksia?
No on sellaisia niin kuin yksittäisiä havaintoja, että poliisista on ollut aika paljon ei niin mairitteleviä otsikoita. Sanotaan niin kuin vuonna 2025 pisti silmään, että oli niin kuin useampi tällainen alaikäiseen kohdistunut pahoinpitely, jota käsiteltiin otsikoissa. Vakavimpana tai yhtenä vakavista epäilystä on se, että poliisi olisi raiskannut naisen kuulusteluhuoneessa. Se on vasta epäily. Mutta jonkun verran tuli niin kuin tällaisia otsikoita. Me haluttiin selvittää, että mikä tämä kokonaiskuva on. Tämä oli tosi tällaista sirpaleista, otsikko siellä, otsikko täällä, mutta kukaan ei ole tutkinut tätä kyllä aikaisemmin näin kokonaisvaltaisesti. Että mikä se kokonaiskuva on, se on se kysymys.
Miten sä ajattelet, että miksi tällaisen perkaaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, miksi tällaista pitää tehdä?
No poliisi on Suomen yksi merkittävimmistä viranomaisista ja niin kuin erittäin luotettu instituutio. 92% suomalaisista luottaa poliisiin. Se on valtava määrä ja se luottamus pitää todellakin ansaita. Koko poliisin toiminta perustuu tähän luottamukseen. Poliisi valvoo lakia ja sillä on oikeus voimankäyttöön. Se asettaa aivan erityisen vastuun toimia hyvin.
Juuri tämä poliisin oikeus voimankäyttöön tekee sen arvioinnista osin myös vaikeaa. Ihan hyvästä syystä poliisilla on voimakeinoihin myös valtuudet. Millaisissa tilanteissa poliisin voimankäyttö on sallittua?
Joo, se on tosi tärkeä muistaa, että voimankäyttö on usein myös hyvin perusteltua ja välttämätöntä. Ja se voi näyttää ulkopuolisesta ihmisestä tosi rajulta sellainen tilanne, jos joku pistää vastaan ja poliisin pitää hänet niputtaa. Se on kova fyysinen suoritus eikä mitään kaunista katseltavaa. Se ei tarkoita automaattisesti, että siinä on mitään väärää. Tilanne, jossa voimankäyttö on perusteltu, voi olla esimerkiksi sellainen, että henkilö on perusteltu ottaa kiinni, hän vastustaa sitä fyysisesti tai muodostaa sitten fyysisen uhan ulkopuolisille ihmisille tai poliisille. Silloin on hyvin perusteltua ottaa ihminen kiinni, mutta silloinkin ne voimankäytön keinot pitää olla niin vähäisiä kuin siinä tilanteessa vaan ikinä mahdollista käyttää.
Jounin selvityksessä lähdettiin kuitenkin perkaamaan poliisiväkivallan tapauksia, jotka olivat johtaneet tuomioon tai joista oli nostettu syytteet. Rajauksena olivat vakavat, siis henkeen ja terveyteen kohdistuneet teot ja aikaikkuna viimeiset 10 vuotta.
Ja sitten iso kysymys ja vaikea kysymys oli se, että kuinka paljon näitä nyt suunnilleen niin kuin tapahtuu 10 vuodessa. Me keskityttiin siis pahoinpitelyihin ja vamman tuottamuksiin erityisesti. Kuinka paljon näitä tapahtuu? Ei kukaan niin kuin osannut sitä sanoa. Ei tuomioistuin, ei poliisirikosyksikkö, ei poliisihallitus. Kenelläkään ei ollut tätä tarkkaa tietoa. Niin mun piti aika tarkkaan miettiä sitä metodia, että millä me saadaan niin kuin ikään kuin tietyt luvut kasaan. Että pystytään niin kuin sanoa se skaala, että paljon näitä tapahtuu.
Jouni keräsi kasaan juttujen esitutkinta- ja oikeudenkäyntimateriaaleja, siis satoja sivuja ja esimerkiksi valvontakameranauhoja. Vastaus saatiin. Selvityksen mukaan tuomioita virantoimituksessa tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vamman tuottamuksesta on 10 vuoden ajalta vähintään 19 kappaletta plus 1 tuomio heitteillepanosta, juuri se alussa kupailtu Sipoonkorven muilutus. Tuomioista jopa puolet on viime vuodelta. Kaikki tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia. Mutta onko parikymmentä tuomiota 10 vuoden ajalta paljon vai vähän? Tätä arvioi Jounin apuna myös rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
Se on tuomioiden määrässä, se on melko vähän. Toki jokainen tällainen tapaus on liikaa. Mutta kysymys on se, minkä myös rikosoikeuden apulaisprofessori, joka perehtyi tähän materiaaliin, otti esille se, että onko tässä kaikki. Onko tässä olemassa piilorikollisuutta? Kertooko tämä siitä, että kaikki on aika hyvin vai siitä, että kaikki tapaukset ei tule esiin?
Miksi tämä kysymys tavallaan nousee esiin? Mikä ikään kuin saa tuomaan sen epäilyksen siitä, että tässä olisikin vain jäävuoren huippu?
No hän perusteli sitä muun muassa sillä, että poliisin työhän on tosi kova ja uuvuttava. He kohtaa usein hankalia ihmisiä, jotka voi käyttäytyä hyvin huonosti. Samaan aikaan tämän organisaation kulttuurista piirtyy se kuva, että siellä ei kyllä helposti kaveria jätetä. Ja sitten on sellainen tilanne, että nämä poliisirikostutkinnat nojaa usein tosi vahvasti poliisin sanaan, koska usein tilanne on se, että 2 poliisia kertoo, että tapahtui näin ja sitten 1 ihminen väittää esimerkiksi, että häntä on lyöty. Sellaisessa tilanteessa on tosi vaikeaa ilman jotain ulkopuolista tai sattumanvaraista videota saada oikeutta, jos näin on, jotain väärää on tapahtunut. Se on niin kuin se dynamiikka on sellainen, että se kysymys herää.
Tapauksissa toistuu usein sama kaava. Sana vastaan sana tilanteessa poliisien sana on lähes aina painavampi kuin tavallisen kansalaisen.
Jounin MOT-dokkari poliisirikoksista löytyy nyt Yle Areenasta. Katselusuositus, mutta myös varoituksen sana. Se on tosi karua kamaa. Nämä tapaukset, joita esitellään tässä MOT-dokkarissa, jotka siihen on niin kuin valittu, on aika rajuja. Siis alaikäisten pahoinpitelyä, sumuttamista, on vammantuottamusta, on yhden tyypin hakkaamista putkan vastaanottotiskillä sellaisessa tilanteessa, jossa on siis myös kaksi muuta poliisia paikalla, jotka kuitenkin kuulusteluissa sanoo, että he ei ole nähnyt yhtään mitään. Olitko itse järkyttynyt näistä tapauksista?
Sanotaanko näin, että ne aiheutti jotkut niin kuin suurta hämmennystä? Et kyllä voin yhden asian niin kuin mainita, joka jäi pitkään pohdituttamaan. Se oli se, kun kuuntelin tämän nuoren miehen Siposeen muiluttaneen poliisin oikeudenkäyntinauhat.
Onko tämmöinen toiminta omiaan herättämään luottamusta poliisin toimintaan?
No itse asiassa tässä kun on ollut aikaa virasta pidättämisen takia hyvin, niin tuolla ihmisten kanssa kun on tästä jutellut, niin suurin osa ihmistä on sanonut, että ihan oikein tehty.
Kyllä niistä välitty välinpitämätön ja ylimielinen ja ihmisen terveydestä piittamaton asenne. Se oli sellainen hetki kyllä, joka itsellekin niin kuin kyllä kouraisi. Ja siinä on jotain häiritsevää katsoa valvontakameran videoita, joka osoittaa selkeästi jonkin teon ja sitten lukea niitä poliisin valheita siitä tilanteesta. Siinä on jotain, siinä on niin kuin ikävä twisti. Ja on sanottava, että poliisilla, niin kuin kenellä tahansa kansalaisella, on itse kriminointisuoja. Eli ei tarvitse todistaa itseään vastaan, mutta se ei myöskään kiellä puhumasta totta.
10 vuoden keissien perkaamisen jälkeen Jounille on piirtynyt suht tarkka kuva siitä, millaisia yhdistäviä tekijöitä tai piirteitä poliisirikoksissa on. Esimerkiksi se, että monet tapauksista lähtivät tilanteista, joissa poliisiin ei kohdistunut Jounin mukaan mitään fyysistä uhkaa.
Ne lähti siitä, että poliisilla palo pinna, ihan suoraan sanottuna. Se voi olla tosi ymmärrettävää, mutta hyväksyttävää se ei ole.
Yksi toistuva trendi oli myös just se, miten poliisit vaikuttivat suojelevan toisiaan.
Usein näissä tapauksissa oli tietenkin läsnä useampia poliiseja, mutta se toistui, että hyvin usein he kertoivat, että he ei nähneet tätä kollegan tekoa, joka myöhemmin johti tuomion. Se on mahdollista, että he eivät oikeasti nähneet. Samaan aikaan poliisin tehtävä on nähdä ja tarkkailla tosi tiiviisti ympäristöä. Kävi myös usein niin, että jos poliisit näki teon, he ei nähneet siinä mitään väärää tai mitään tuomittavaa. Esimerkiksi otan tämän Lahdessa tapahtuneen tapauksen, jossa poliisi piti pitkään painoaan tällaisen voimakkaasti vastustaneen miehen päällä.
Vastustelu loppui, mies meni lopulta elottomaksi ja häntä jouduttiin elvyttämään.
3 ylikonstaapelia kuultiin todistajan asemassa ja silloin on puhuttava totta ja kaikki he 3 sanoivat, että he ei nähneet tässä teossa, tässä toimintatavassa mitään väärää ja ohjeistuksen vastaista.
Mistä se sun mielestä kertoo?
No, kyllä se voi kertoa siitä, että ei korppi korpin silmää noki klassisesti. Että tässä on sellaisia piirteitä tässä kulttuurissa, että edes silloin, kun siitä niin kuin totta pitäisi puhua, niin sitä ei välttämättä tehdä.
Yksi, mikä selvityksessä pistää silmään, on alaikäisiin kohdistuneet pahoinpitelyt. Peräti 6 kappaletta. Mitä sä ajattelit siitä alaikäisten aika suuresta määrästä näissä keisseissä?
No on se aika karua, että totta kai niin kuin nuorin oli 14-vuotias. Ja tässä tapauksessa poliisi puristi häntä niin kuin kaulasta ja viskasi sitten sängyllä. Ilmeisesti poika löi jonkin verran siinä niin kuin päätään. Poika kuvasi poliisia, okei, ja ei lopettanut, kun käskettiin. Tosi ärsyttävää, mutta kyllähän nyt niin kuin varsinkin lasten kanssa, niin sen pinnan täytyy kestää melkein mitä vaan niin kuin ikävää kielenkäyttöä tai ikävää käytöstä. Et on se nyt käsittämätöntä käydä lapsen kimppuun. Yksi näistä teoista kohdistui tähän 16-vuotiaaseen ja kesti todella pitkään. No aivan anteeksi antamatonta. Joissakin tapauksissa suoraan sanottuna syntyi sellainen kuva, että poliisi suojelee rikokseen syyllistynyttä kollegaansa, mikä on tietenkin hyvin niin kuin vakava tilanne, koska monet näistä ikään kuin poliisiväkivallan kohteeksi joutuneista ihmisistä on aika huonossa asemassa. He ei välttämättä pysty ikään kuin, omia oikeuksiaan ajamaan. Ja se dynamiikka on se, että ihminen on usein yksin ja poliiseja on useampi. Koko tämä oikeastaan tämä järjestelmä perustuu hyvin vahvasti siihen, että me voidaan luottaa poliisiin, että he puhuu totta siitä, mitä tapahtui ja ilmoittaa poliisilaitokselle, jos kollega on johonkin väärinkäytökseen syyllistynyt. Tässä on niin kuin ikään kuin hirveän paljon pelissä, niin kuin koko oikeusvaltion ytimessä ollaan oikeastaan tällaisessa tilanteessa. Jos syntyy edes epäilys siitä, että tässä on sellaista kulttuuria, että näin ei tapahdu, niin se olisi vakavan selvityksen paikka, niin kuin jokin ulkopuolinen viranomainen tai myös poliisi itse niin kuin tätä asiaa tutkia.
Kiinnostavaa onkin, miten poliisissa Jounin selvitykseen suhtauduttiin ja asiaa kommentoitiin.
Haastattelin tietenkin poliisijohtajaa tästä aiheesta ja hän vakuutti, että mitään kaverin suojelun mentaliteettia ei ole ja on tehty paljon, niin kuin perustettu poliisin eettinen kanava esimerkiksi, että teot tulisivat ilmi. Samaan aikaan tuli sellainen vaikutelma, että ei ehkä ihan vakavasti oteta siitä mahdollisuutta, että tällainen kaverin suojelemisen kulttuuri voi olla olemassa.
Ei ole sellaista kulttuuria, eikä pidä olla sellaista kulttuuria. Väärinkäytöksiä emme tietenkään hyväksy emmekä niitä tekijöitä suojele, vaan ne asiat tutkitaan asianmukaisesti ja saadaan päätökset.
Näin sanoi siis poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.
Kysyin myös häneltä, että minkälainen tilanne se on, kun valvontakamera näyttää, että poliisi valehtelee. Niin siihen tuli sellainen vastaus, että ei lähtökohtaisesti ongelmallinen ja kameroissa voi olla niin kuin monenlaisia kulmia ja tilanteen voi nähdä niin kuin monella tavalla, monitulkintaisia tilanteita. No näissä tapauksissa, mitä tässä oli, niin ei ollut kyllä mitään tulkinnanvaraa, että mielenkiintoinen vastaus mielestäni.
Niin, millaisia ajatuksia hänen suhtautumisensa sussa herätti?
Se aiheutti ehkä sellaista suhtautumista, että otetaanko poliisissa niin kuin vakavasti tällainen mahdollisuus. Kun puhutaan aina, että nämä on yksittäistapauksia ja muuta, niin miten me voidaan sanoa, miten poliisi on voinut sanoa, että nämä on yksittäistapauksia, kun ei edes tiedä tarkkoja lukuja, että kuinka paljon näitä tapahtuu, eikä tiedä tarkalleen mikään muukaan viranomainen, mikä on itsessään jo aika erikoista. Mutta kyllä tämä on ennen kaikkea niin kuin asenne- ja kulttuurikysymys. Ehkä pitäisi antautua sellaiselle mahdollisuudelle, että tällaista tendenssiä voi poliisissa olla.
Mua ehkä ihmetyttää tässä koko kuviossa se, että musta ainakin tuntuu, että viime vuosina niin kuin tämmöisestä poliisin vaikenemisesta ja niin kuin kollegoiden suojelusta ja puuttumattomuuden kulttuurista on puhuttu aika paljon. Ja siinä niin kuin yhtenä isona herätyksenä on ollut Jari Aarnion tapaus, kun Helsingin huumepoliisin Poma Aarnio paljastui itse rikolliseksi. Ja siinä yhteydessä paljon käytiin läpi sitä, että miten poliisin sisällä on toimittu tai oltu toimimatta, miksi kukaan ei jotenkin havahtunut tai huomannut. Jotenkin sitä ajattelisi, että vaikka tämmöinen iso keissi olisi ollut niin ravisuttava koko ikään kuin poliisiyhteisössä, että jokin olisi ehkä muuttunut. En mä tiedä, onko tämä nyt ihan naivi ajatus, että kulttuuri voisi jotenkin muuttua?
Kyllä se on voinut muuttua ja parantua, mutta niin kuin selvityksen perusteella niin ongelmia kyllä on. Ja minkälainen vaikutelma poliisista tulee ikään kuin yhteisönä, niin se on todella hierarkkinen. Se on aika maskuliininen, jossa tuntuu olevan tällaisen ikään kuin suljetun ja tiiviin yhteisön lainalaisuuksia. Kuten se, että joissakin tapauksissa kaverista kantelu voidaan nähdä aika halveksuttavana tekona, eikä se välttämättä edistä uraa.
Kulttuurin muuttaminen on aina ihan sairaan vaikeaa, mutta mikä sun ajatus tässä kohtaa on, että ikään kuin miten sitä voitaisiin tehdä?
No tämä meidän selvitys oli hyvin laaja, mutta kyllä niin kuin mun mielestä pitäisi nähdä ihan niin kuin viranomaisen tekemä ulkopuolinen selvitys tästä hyvin vakavasta kysymyksestä, että onko tällaista kaverin suojelun kulttuuria vaiko ei. Ja niin kuin isompana, laajempana kysymyksenä kyllä mun mielestä poliisin pitäisi ikään kuin antautua sille pelikentälle, että myös poliisin omien toimien perusteltu kriittinen tarkastelu on tosi tärkeä. Se on koko avoimen yhteiskunnan etu ja poliisin oma etu myöskin.
Tänään uutispodcastissa haastateltavana oli Ylen tutkiva toimittaja Jouni Munukko. Hänen tuore MOT-dokkarinsa löytyy nyt Yle Areenasta. Sen nimi on Poliisi pahoinpiteli poikani. Mä linkkaan ton dokkarin myös tämän jakson tietoihin Areenaan. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen ja Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!